ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دوادا برنامج كدعادوين كدنيدا او خليادان او كلاد كلا سوتان وربعين تي سلامي غاه الفروقان مركه لغا ريبو مالينمدا جمعها و 12 رمضان كنا 1404 هجريدا لنا عكلنا كوستيسان 12 بشه 3 سنه 2022 قودبدا مانتو 4 برنامج كاد كو مقلي دونتان وحا كميدا maamulka yahuuda oo sheegay in mas'uul ka tirsan ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Hizbullah uu ku duqay koonfurta Lubnaan meedka gabar la baadi goobay oo laga helay meel qashin qub ah oo ku taala waddanka Morocco. Pushkooda Suuriyaana ku dilay duqeyn uu ka fuliyay dekedda magaalada Odessa oo ku taala waddanka Ukraine. Maleeshiyaad kaareysay oo duqay muxiriir ka geystay magaalada Labyad ee dalka Sudan. Maxaa ku dhici kara Ukraine hadii ay dhacdo inay lumiso gaanka ku heynta mandiqada horseega ee dalka Ruushka? Moscow maxay uga dhigan tahay mandiqadan oo markala gacantooda gashaa? Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xalqada 10aad ee taxana guulsiyaashii Islaamka. Ku soo dhawaada waa markala iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
عرفت الله وهجاك ليستيال مركلة وحانا هوذين كلينا. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobada soo idil wad maqli doontaan insha Allah balse aynu ka horbarno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen saxaafadu. waxaan halkan ka soo jeedinayaa Farxaan Cali Abdullahi.
Mahadsanid Maxamed Sheekh. Taliska ciidamada Yahuuda ayaa maalintii shalay war uu ka soo saaray duqeyn ka dhacday mandiqada Annabadiya ee koonfurta Lubnaan ku sheegay inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Shiiciga ah ee isugu yeeray Hizbullah. Hassan Abbas oo lagu sheegay inuu yahay mas'uulka ciidamada cirka ee ururka ayay ciidanka Yahuuddu sheegeen inay ku dileen duqeyntan oo ahayd mid dhanka hawada ah isla markaana ay fuliyeen diyaarado ay leedahay Yahuuda. War saxaafadeedka ka soo baxay sahayanada ee lagu xusay in ninkan ay sheegteen dilkiisu uu saameeyay isku dayo oo dib ugu dhisay ciidanka uu mas'uulka u yahay maadaama dagaal qasaare culus uu ka soo gaaray ay dhawaan la galeen Yahuuda. Dhanka kale mid ka mid ah afayeenka ciidamada Yahuuda ayaa sheegay in isla shalay duqeyn kale oo ka dhacday koonfurta Lubnaan ay la beegsadeen saldhig ay leeyihiin isla ururkan. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Hizbullah oo ku aadan hadalka ka soo baxay Yahuuda ee ah beegsiga hoggaamiyaha iyo shaqaalaha xiriirka la leh. horaantii dhacdadaas wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa ku dhawaaqday dhimashada laba qof oo ku dhintay laba duqeymo oo ay Yahuuddu ka geysatay koonfurta dalkaas. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yahuuddu ay la beegsadeen baabuur marayay waddada Deir al-Sahraani ee degmada Sidoon taasoo keentay inuu ku dhinto hal qof. wasaaradda ayaa markii dambe shaacisay in muwaadin kale uu ku dhintay duqeyn labaad oo ay diyaaradahan ku qaadeen gaari kale oo marayay dooxada magaalada Furan ee koonfurta dalkaas iyadoo aan wax faahfaahin ah ka bixin. meedka gabar la baadi goobayay oo laga helay meel qashin qub ah oo ku taala waddanka Morocco. maalintii shalay oo talaada ahayd waxaa dalka Maqrib gaar ahaan meel qashin qub ah oo ku taala mandiqada CDDB ee ka tirsan gobolka Qunaydhira ee dalkaasi lagu arkay meedka inantan. gabadhan meedkeeda la helay ayaa da'ahaan 5 jir ah waxaana lagu magacaabi jiray Jida. meedkeeda ayaana lagu soo tuuray goobtan qashin qubka ah kadib saacado la la'aa meel ay jaan iyo cirib dhigtay. wararku waxay sheegayaan in gabadhan yar dad ugu wardambaysay galabnimadii Isniinta xilli ay u baxday gudashada salaada taraawiixda كدب مركي لوا ينوحا سبيرا ذا لغو باهيي براها بلشادا سي اللوهلو هسي اهاتي سباح نمدي شالي او تلاذي اهيد ايا يدو ميد اه لغو اركي غوب قشن قبع دادك كنول حافد اي غبردان دغنيد ايا اد اوغا عرو دي ارنتان يدو دنك كالي دالي ساي عبسي يو والوال ما داما اي امني درو دريميان بلشادا حافدو دادك ديگان كان وحي دلبدين ان سي دك دك اهلو ادكيو امانك غبركا وحينكو باقين ان لقادو تلابوين ادك او لغو لحساب تمايو عيد كستا او كدن بيسي فالكان فوشحون Ruushka oo dad Suuriyaan ah ku dilay duqeyn oo ka fuliyay dekedda magaalada Odessa ee ku taala waddanka Ukraine. Hay'adda dekedaha ee dawladda Ukraine ayaa maalintii shalay war ay soo saartay ku sheegtay in weerar gantaale ah oo Ruushku ka fuliyay dekedda Odessa ee dacalka ku haysa badda madow. Duqeyntaasi waxay Ruushka la beegsadeen markab la sheegay inuu leeyahay nin Suuriyaan ah oo taagnaa dekedda magaalada Odessa isla markaana uu waday qamadi. Gantaaladan ayaa waxay Ruushku ku dileen 4 nin oo Suuriyaan ah sida ay xustay hay'adda Ukraine u qaabilsan dekedaha. Raggan oo dhamaantood dhalinyaro ahaa ayaana sabiradooda lagu baahiyay baraha bulshada. Sidoo kale waxay waxyeelo soo gaartay markabka la sheegay in laga leeyahay dhanka dalka Suuriya. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinacyada Suuriya iyo Ukraine oo la xiriira beegsiga markabkan. Ugu dambeyn, maleeshiyaadka RSF oo duqeymo xiriir ah ka geysanaya magaalada Al-Abyad ee dalka Suudaan. Kooxda RSF ayaa si xiriir ah maalmihii la soo dhaafay waxay madaafiic ugu duqeynaysay magaalada Al-Abyad ee ka tirsan gobolka Kordofan oo ka mid ah waddanka Suudaan. Shalay galab oo ugu dambeysay waxay kooxdan duqeyn madaafiic ah la beegsatay xaafado ay dad shacab ah degan yihiin oo ka mid ah magaaladaas, waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray dadka. Ilaa 5 madfac ayaa la sheegay in ay RSF ku soo tuureen magaaladan, waxayna duqeymaha kooxdan maalmihii la soo dhaafay magaaladaasi ka ahaayeen kuwo xiriir ah. Dad ayayna noloshooda horay u galaafteen halka qaar kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen. Maleeshiyadan ayaa lagu yaqaan beegsiga raidka, mana ahan markii ugu horreysay oo ay magaalo ka mid ah Suudaan la dhacaan duqeyn aan loo meeldayin. Magaaladan ayaa ah goob istaraatiiji oo ku taal galbeedka dalka, waxaana ku yaal suuqa ugu weyn adduunka ee xabkaha Carabiga, iyadoo ay la socdaan suuqyada kale ee dalagyada iyo xoolaha. Sidoo kale waxay ku xiran tahay marinka dhoofinta ee isku xira gobolada kala duwan ee galbeedka Suudaan.
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
وهجاك ولي واحد جيسنيسان برنامج كذا عدوين كدني ذا وحنيدين كجاي معنا يا إذا عادي سلام ميجال فرقان مركنا
مدكوا سمن سدح إلى وقتن سنة أي رسولك صلى الله عليه وسلم وذي فافنت الدعوة الإسلام كا يسقوا أديك سنة يا سيف يا سنان لبذا با وحنا مدرسة دي سكسو أفلح كمانان صحابة أو هاجيل فريد أو مر لأرجع كواسو يجون دنكو ذا برباري جيل وحبذ نكشابها يي haddaba si aan u waarino halyeenimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxana aan ugu magacdarnay guulsadayaasha Islaamka kaasoo ku baxay barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ku soo dhawaada halqada tobnaad ee taxanahan oo halka ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdulla Muqtar
سعد ابن مالك ابن أهيب القرشي الزهري وحوك عن يهي سعد ابن أبي وقاص ويدي سوحى اللغم قعابا حمنا بنت سفيان بن أمية ووحي المأذير الأهيد أبي سفيان ما دام أوك سجيد قبيل كرير زهري وحي كدغان تاي إن سعد أوك متها أبتياش نبي صلى الله عليه وسلم رسولك أيان كفاني جري سعد أو وحو يري كانوا أبتغيق سعد إي قفكين هايتسوه أبتغيسا وحو كبرباري مكة إيو هريراك عبدا واختغي جاهليدنا وحو كعان أها أغارسيق إيو سمينتهوب كلو أديكسدوه دقال لدى إيو أغارسشدا Abu Bakar as-Siddiq oo saaxiibo ahaayeen ayaa u bandhigay islaamnimada sidaas ayuuna ku soo galay diinta islaamka wuxuu ahaa nin baari u ah hooyadiisa aadna u jecel markii uu islaamay ayay ku dhaaratay hooyadiisa inay cunto iyo biyaba ka soomayso ilaa uu gaalnimada ku soo laabto ama ay gaajo u dhimato sidaasina Sacad loogu ceebeeyo inuu sabab u noqday geerida hooyadiisa waxa shaanigiisa ka soo degay aayad ka mid ah Qur'aanka Kariimka oo wallaah ku sheegayo in labada waalid hadii ay gaalnimo ku horseedaan aanay daaco lahayn
wa in jahadaka ala سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
قوانكيس سبنانت أيونا سيئت كيستي سعد wuxuu diinta islaamka soo galay isagoo dhalinyaro ah oo jira 17 sano wuxuuna ahaa nin gobeed dulmidiid ah iyadoo aan jihad la sharciyeyn ayuuna dulmiga ka dagaalamayay kadib markii maalin maalmaha kamid ah iyagoo ku dukanaya tooga Makka ay arkeen koox kamid ah mushrikiinta goobtana waxaa ka dhacay gacan ka hadal Sacad ayaana dhaawacay mid kamid ah mushrikiinta dhiigaas ayaana ahaa kii ugu horeeyay ee Alla dartii loo daadiyo markii loo soo jirooday Madiina waxaa la walaaleeyay Sacad ibn Abi Waqqas iyo Mus'ab ibn Umayr
akha nabiyyu baynahum ya farahum ya sa'dahum wallahu jalla jalaluhu bil hubb yajma'u shamlahum muhajiruna khalafu kull al mata'i khalfahum wa munasiruna istaqbaluhum
dagaalka jihadka markii la jideeyayna wuxuu Sacad kamid ahaa ragga safka hore taagan isagoo kamid ahaa sariyadii ugu horeysay ee Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuuna maalinkaas tuuray leebkii ugu horeeyay ee la dartii loo gamo sanadkii koowaad ee hijriyada waxaa Sacad loo dhiibay hogaminta 20 saxaabi kuwaas oo loo diray inay dhexda u galaan kolonyooyinka ganacsi ee isku xira Makka iyo Sham
وابن أبي وقاص بطل أول رام بسرياته طيب مطعمه ولهذا قد كان مجاب الدعوة
marka laga yimaado saraayadkan wuxuu Sacad ibn Abi Waqqas ka qayb galay dagaaladii waaweynaa ee Badr, Uhud, Al-Khandaq, Al-Hudaybiyah, Khaybar iyo furashadii Makka maalinkaas wuxuu waday mid ka mid ah raayadkii muhaajiriinta marka laga yimaado in naftiisa uu u horay Islaamka wuxuu sidoo kale Sacad horay maalkiisa furashadii Makka kadib wuxuu Sacad ku xanuunsaday halkaas nabiga ayuuna kala tashaday in inta aanu geeriyon ka hor uu sadaqaysto maalkiisa oo idil laakiin rasuulka ayaa taas ka diiday waxaana loo ogolaaday in 3 meelood hal meel uu maalkiisa sadaqeeyo wuxuu kamid ahaa 10 iyagoo nool loogu bishaareeyay jannada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaana geeriyooday isagoo raali ka ah Sacad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu markii al-Muthanna uu farin u soo dirsaday Umar isagoo dalbanaya in loo soo gurmado wuxuu Umar diyaariyay ciidamo xoogan oo hoggaamiye uga dhigay Sacad ibn Abi Waqqas mas'uuliyadda guud ee jabhada Ciraaq ayuuna Umar u dhiibay Sacad Umar ayaa Sacad kula dardaarmay sabarka iyo dulqaadka maadaama hawsha loo diray ahayd mid aad u adag jabhada Ciraaq ayaana xilligaas ahayd mid ka mid ah jabhadaha ugu adag ee muslimiintu kula hardamayeen gaalada markii uu gaaray Diwaqar wuxuu arkay al-Muthanna oo geeriyooday mas'uuliyadkii ciidanka ayuuna isku dabariday waxaana ciidanku u dhaqaaqay al-Qadisiyya Sacad ayaana sii diray ciidamo wardoon ah kuwaas oo la yimid khabar ah in Kisra uu Rustum ka dhigay dagaal oogaha ka hor imaanaya muslimiinta durba wuxuu sii dardargeliyay diyaar garowga mas'uuliyiintii xagga sharciga iyo taxriidka ayuuna faray inay ciidanka dhex qaadaan suuratul anfaalna ku aqriyaan sidoo kalena u qaadaan gabayo xamaasi ah oo jihaadka ku boorinaya. Dagaal adag ayaa dhacay, Furusna waxay adeegsatay maroodiyal waaweyn, laakiin sabarka iyo sumuudka ciidamada muslimiinta ayaa alla sabab uga dhigay jabka gaalada. Afar maalin oo xiriir ah oo dagaal socday kadib ayayna muslimiintu ka guuleysteen. Waxaana jabka gaaray Faris la sheegaa in ciidankooda ay isku dhiibeen Faris muslim ah oo aan hubaysnayn, kuwaas oo lagu dilay hubkii iyaga laga furtay.
ها هي الأفيال ولت وانطوى الجيش ذليلا راية الفرس تهاوت رستم غدا عليلا
فخذوا ذا الخبر بشروه عمر جيشنا قد نصر جيشهم قد قهر فخذوا ذا الخبر بشروه عمر جيشنا قد نصر جيشهم
Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ayaa laba bilood ku sugnaa Al-Qadisiyya kadib guushii weyneed. Waxana uu Umar ku soo amray inuu u dhaqaaqo dhanka Al-Madain, haweenka iyo caruurtana uga tago ciidamo adag oo waardiyeeya. Ciidanka muslimiinta ayaa ka gudbay wabiga, waxana ay dagaal la'aan ku galeen Al-Madain kadib markii ay argagaxeen Furus. Madaxtooyadii Furus iyo qanaa'imtii taallay ayuuna qaybiyay Sa'ad, iyadoo khumuskiina u soo diray magaalada Madiinatul Munawwara. Furashadii Al-Madain kadib wuxuu Sa'ad diray hoggaamiyeyaal ciidan oo sii ciribtiro Furus. Sidaasi ayayna muslimiintu kula wareegeen guud ahaan Ciraaq, sharaftii Furusna ku jabiyeen. Sa'ad ayaana ahaa waaliga Ciraaq ilaa markii dambe uu casilay Cumar ibnul Khattaab radiyallahu anhu. Wuxuu dhisay magaalada Al-Kufa maadaama ciidankii muslimiinta ay ku noolaan waayeen jabiga Al-Madain oo aanay garanaynin. Sanadkii 20-aad ee Hijriyada ayaana Sa'ad laga qaaday mas'uuliyadda walaayada Ciraaq, mana ahayn casilaad ku timid khayaano ama gaabis. Markii uu dhimanayay Cumar, wuxuu Sa'ad ku daray 6 nin oo mas'uul uga dhigay inay soo doortaan khaliifo gaamiya muslimiinta. Uthman ayaana markii dambe raggaasi doorteen, waxaana uu markiiba Sa'ad u celiyay mas'uuliyadda walaayada Ciraaq. Sa'ad wuu cimriyey oo wuxuu soo gaaray khilaafadii Cali ibn Abi Talib. Sanadkii 15-aad ee Hijriyada ayuuna ku geeriyooday deegaan lagu magacaabo Al-Caqiiq, waxaana lagu aasay qubuuraha Al-Baqiic ee magaalada Madiinatul Munawwara. Allaha ka raali noqdo Sa'ad ibn Abi Waqqas oo ahaa muhaajir, mujaahid, hogaamiye iyo nafti hore, sidoo kalena ahaa abtigii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam.
Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa ku dhici kara Ukraine haddii ay dhacdo inay lumiso gacan ku haynta mandiqada Korseeg ee dalka Ruushka. Moscow maxay uga dhigan tahay mandiqadan oo markale gacantooda gasha? Warbixintan waxaa inoo akhrinaya Cabdi Samad Cabdullaahi.
Walaac ayaa weli ka taagan xaaladda koonfurta Suudaan kadib ku dhawaad 2 toddobaad oo xiise kacsanaan ah ay ka jirtay dalkaas, iyadoo dhinacyada halkaasi ku sugan ay ku dadaalayaan sidii ay u qancin lahaayeen oo ay u ballanqaadi lahaayeen inaysan mar kale ku dhex milmin fowdada cusub. Xiisada milatari ee u dhexeysa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka hubaysan ee loo yaqaano ciidanka caddaanka oo intooda badan ka soo jeeda qabiilka Niyor oo ah qabiilka ugu badan ee dega koonfurta Suudaan ayaa ka bilaabatay gobolka Niilka Sare, kaasi oo ku yaala waqooyiga dalkaas, wuxuuna xuduud la leeyahay dalka Suudaan. halkaas oo sidoo kale maleeshiyaadka ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Al-Nasir iyo tiro ka mid ah fariisimo ay militariga dalkaasi ku lahaayeen gobolka, taasoo keentay dhimasho tiro badan iyo in dadka raidka ah u barakacaan deegaano kale oo nabdoon. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa qiyaasay inuu jiro xiriir u dhexeeya ciidamada caddaanka ah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Riek Machar, kaasi oo ah ninka ay aadka u xifaltamaan madaxweynaha South Sudan Salva Kiir. Mas-uuliyiinta dowladda oo ka jawaabaya dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha magaalada Al-Nasir ayaana waxay xabsiga u taxaabeen hoggaamiyaal sarsare oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Juba, kuwaasi oo ay ku jiraan wasiirro iyo saraakiil ka tirsan ciidamada iyo amniga oo daacad u ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaas. Arrinta sii cakirtay xaaladda koonfurta Suudaan ayaa ah rasaasii lagu furay diyaarada helikopter ah oo ay lahayd qaramada midoobe, taasoo sababtay dhimashada taliye ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka Niilka Sare, waxaana ku dhintay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda iyadoo diyaaraddu ay isku dayday inay badbaadiso askarta. Sida laga soo xigtay dowladda koonfurta Suudaan, 72 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa sidoo kale lagu dilay dhacdadan. South Sudan oo laga gooyay dalweynaha Suudaan 2011 ayaa waxaa soo maray xasilooni 2 sano oo kaliya kadib markii ay gooday, balse 2018 waxaa dhacay dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo ciidamada cad u ah Riek Machar, kaasi oo ah madaxweyne ku-xigeenka koonfurta Suudaan, waxaana dagaaladaasi ku dhintay ilaa 400,000 oo qof. Dagaalkan ayaa salka ku haya go'aan ka soo baxay madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir oo ahaa in xilka laga qaado ku-xigeenkiisa Machar, balse urur goboleedka IGAD-du ay ku jiraan tiro ka mid ah dalalka gobolka ayaa 2015 heshiis nabadeed oo jilicsan waxa ay dhex dhigeen labada dhinac, kaasi oo Machar uu dib ugu soo laabtay jagadiisii 2016 mar kale ayuu dagaal ka dhex qarxay labada dhinac. Dowrkaasi waxaa soo faragelisay dowladda Suudaan iyadoo 2018 marti gelisay wadahadallo dheer oo garwadeen ka ahaa madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Cumar al-Bashiir. Wadahadalladaas ayaana ku soo dhammaaday heshiis nabadeed cusub oo lagu saxiixay magaalada Khartoum. Sida uu dhigay heshiiska ugu dambeeyay, Riek Machar ayaa soo noqday 2020 mar labaad isagoo ah madaxweyne ku-xigeenka koonfurta Suudaan, waxaana la sameeyay dowlad midnimo qaran ah oo ay ka qaybgalayeen xisbiyo badan oo siyaasadeed. Heshiiskaas ayaa dhigayay in xoogaga SPLM ee mucaaradka ah in lagu biiriyo ciidamada dowladda, wixii xilligaasi ka dambeeyay heshiiskaas fursad uma helin in la fuliyo marka laga reebo heerka awood qaybsiga hoggaanka dalka. Stephen Robo Musa oo sheegta inuu u dhaqaaqo xuquuqda aadanaha ayaa wuxuu sheegay in waxa ka socda koonfurta Suudaan aysan ahayn wax lala yaabo, balse ay ahayd arrin la filayay tan iyo markii heshiiska nabadeed ay kala saxiixdeen dowladda iyo jabhadda SPLM ee uu hoggaamiyo Riek Machar. Isagoo arrintaas u sababeeyay hagardaamooyin marba marka ka dambeysa ka dhacayay deegaanada ay maamulaan mid kasta oo iyaga ka mid ah, taasoo muujinaysa in khilaafka ay xitaa ku jiraan wasaarado, kuwaasi oo ay u diidayeen inay gutaan waajibkooda shaqo. Muuse ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta wuxuu ku sheegay in xiisadda ay bilaabatay waqti dheer oo aysan hadda ahayn ugub, isagoo tixraacaya wixii ka dhacay galbeedka Equatorial ee u dhexeeya qabaailka Balande iyo Zande, colaadaas oo ku fiday galbeedka Bahar ee Al-Ghazal sababo la xiriira muran ku saabsan aagga xadka, taasoo tiro dad ah lagu dilay kadib markii ciidamada dowladda iyo ciidamada mucaaradka ay ka qayb qaateen dagaaladaas. 24 Febraayo iska hor imaajo kale ayaa dhacay, kaasoo sababay barakac dadka raidka ah, waxaana xabsiga loo taxaabay gudoomiyihii gobolka wabiga Juur iyo la taliyihiisii amniga ee gobolka. Muuse ayaa intaa ku daray in xiisadu ay ku fiday dhanka gobolka Niilka Sare, gaar ahaan magaalada Al-Nasir, kaasoo ay ka dhaceen iska hor imaadyo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka fallaagada ah ee lagu magacaabo Jeishul Abyad iyo ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac. Muuse ayaa sidoo kale aaminsan in arrimahan oo dhammi ay u xaqiijiyeen shacabka koonfurta Suudaan inuu jiro xiriir aan fiicneyn oo u dhexeeya dhinacyadaas haya, gaar ahaan dowladda iyo mucaaradka, taasi oo keentay in meesha ay ka baxdo kalsoonidii labada dhinac ay isku qabeen ee ahayd in dagaalada la joojiyo. Waxaana arrintan sabab u ah intan iyo markii la saxiixay heshiiska lagu joojinayo dagaalkan la isugu imaanin wax wadahadal ah oo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya labada dhinac, taasoo meesha ka saartay inuu dalku yeesho hal hoggaan oo awood u leh inuu xakameeyo ammaanka. Ninkan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan daliilo loo jeedinayo mas-uuliyiinta dowladda, taasoo ah inay u xaglinayaan dhanka qabaailka ay kasoo kala jeedaan, aysan doonayn inay ku tiirsanaadaan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Arrintan ayaana qayb ka ah xakameyn la-aanta kooxaha mucaaradka ku ah dowladda koonfurta Suudaan. Muuse oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dhowro dadka raidka ah ee aan dagaalka qaybta ka ahayn, taasoo ay u baahan tahay wadahadal wax ku ool ah oo dhexmara dhinacyada ishaya ee kala ah dowladda koonfurta Suudaan iyo maleeshiyaadka mucaaradka ah. Ninkan ayaa sidoo kale tilmaamay inay laga maarmaan tahay in la helo xisbiyo siyaasadeed oo ku kala tartamaya doorashooyinka dalka ka dhacaya, taasoo muujinaysa in dadka koonfurta ku nool ay doonayaan inay helaan dowlad xasilloon. Siyaasi Yuusuf oo magaciisa koowaad kaliya u adeegsaday arrimo ammaan ayaa aaminsan in dalku weerarkan soo gaaro ay sabab u tahay is-aaminaad la'aanta ka dhex jirta labada dhinac. Inkastoo lixdii sano ee la soo dhaafay ay wada shaqeyn dhex martay madaxda ciidamada, maadaama tallaabadii lagu mideeyo hoggaanka ciidamada aysan ku guuleysan in la mideeyo darajooyinka hoose ee dowladda si ay u noqdaan kuwa awood u leh inay ka hortagaan qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira. Siyaasigan oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa wuxuu ka warbixiyey awood la'aanta madaxda sare ee ciidamada dowladda, kuwaasi oo aan awood buuxda u lahayn inay xakameeyaan qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka socda. Yuusuf ayaa ku micneeyey in hirgelinta heshiisyo lagu mideynayo dhinacyada ay u baahan tahay juhdi iyo dadaal badan, isagoo bogaadiyey tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee lagu dejinayo xaaladda sii xumaanaysa ee koonfurta Suudaan. Taas beddelkeeda, dadka Suudaaniyiinta ah ayaa ka cabsi qaba in dagaal kasta oo ka dhaca koonfurta Suudaan uu sii xoojin doono iska horimaadyada ka socda dalkooda ee u dhexeeya ciidamada dowladda Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah, kuwaasi oo socda tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023. Khalid Fadel oo ah falanqeeye siyaasadeed oo u dhashay dalka Suudaan ayaa sheegay in qallaasaha koonfurta Suudaan uu yahay arrin suuragal ah oo aan caga badan ku taagnin in laga hortago, taasoo salka ku haysa awood la'aanta hoggaamiyeyaasha wadanka. Fadel wuxuu intaas ku dareen xaaladan cusub ay kor u qaadeen habdhaqanka siyaasadeed ee ku saleysan takoorka iyo musuqmaasuqa oo ay weeliso ka tanaasulida gabi ahaanba mabaadi'dii dowladnimada, taasoo keentay in kooxaha mucaaradka ku ah dowladda ay koonfurta Suudaan kor u qaadaan halku dhigooda muddo 10 sanaah. Fadal wuxuu sheegay in dagaal kasta oo ka soo cusboonaada koonfurta uu noqon doono musiibo cusub oo soo wajahda dhammaan dadka Suudaan, maadaama dad badan oo ka soo qaxay dagaalka Suudaan ay magangeliye u raadsadeen dhinaca iyo koonfurta, halka dad badan oo ka mid ah dadka reer koonfureedna ay dalkooda dib ugu laabteen muddooyinkii u dambeeyey. Madaxda siyaasadda ayaa yeeshay shirar isdaba joog ah oo uu ka mid yahay kulan dhexmaray madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar si ay wax uga wada qabtaan xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay dalkooda. Jimcihii la soo dhaafay madaxweynaha koonfurta Suudaan ayaa ballan qaaday in dalkiisa uusan mar kale dib ugu laaban doonin dagaal dhiig badan uu ku daato, waxaana uu ku dhawaaqay inay ka go'an tahay inuu si buuxda u qaado mas-uuliyadda dalka, waxna uu ka qabto dhibaatada jirta uuna dalka ku hoggaamiyo tubta nabadda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قودهان انتاسا ينكو صاف ميرينا برنامج كالعدو ينكدون ذا intan barnaamijkan la mid ah aanu wada dib aan ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله